BBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ความรักพระองค์ ็จสิพระองค์มันคงอยู่ตลอดไปข้าเชื่อวางใจพระองค์
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายตอนนี้ศึกษาในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมชื่อพระธรรมคือ2ซามูเอลเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์องค์ที่2ของประเทศอิสราเอลเหตุการณ์ที่ศึกษานี้ก็ประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมานะครับมีบทเรียนสอนใจและก็ทันสมัยปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเขียนจดหมายรับได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110อ่านและศึกษา2ซามูเอลจบไป14บทนะครับวันนี้จะมาที่บทที่15บทที่15และ16หัวเรื่องหลักอับซาโลมกบฏต่อดาวิดหลังจากที่ดาวิดได้ทำบาปร้ายแรงครับปัญหาเกิดขึ้นกับพระองค์อย่างรุนแรงด้วยพระองค์ได้ทำบาปเช่นไรคนในครัวเรือนของพระองค์ก็ทำบาปอย่างนั้นและดาวิดยังไม่พ้นจากผลของความบาปพระเจ้าตีสอนดาวิดจริงๆครับในบทที่15อับซาโลมได้นำการกบฏโดยเริ่มต้นรอบเอาใจคนอิสราเอลนะอับซาโลมเป็นชายหนุ่มที่รูปงามคงจะเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดในหลายด้านท่านเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์อย่างแน่นอนนะครับดาวิดต้องการให้อับซาโลมครองราชย์ต่อจากพระองค์เราจะเห็นว่าอับซาโลมได้กลับมาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเริ่มต้นเคลื่อนไหวแบบเงียบๆนะเพื่อล้มล้างดาวิดและจะมีการกบฏที่น่ากลัวเกิดขึ้นถึงขนาดดาวิดต้องหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มครับข้อ1ข้อ2อยู่มาภายหลังอับซาโลมได้รถรบและมากับทหารวิ่งนำหน้า50คนอับซาโลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ไปประทับริมทางไปยังประตูเมืองถ้าผู้ใดมีเรื่องที่จะถวายพระราชาให้ทรงตัดสินอับซาโลมก็เรียกผู้นั้นถามว่าเจ้ามาจากเมืองไหนและเมื่อเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของท่านเป็นคนเผ่าหนึ่งในอิสราเอลอับซาโลมไปอยู่ที่ประตูเมืองครับที่นั่นเป็นศูนย์กลางของคนนะครับคือมีคนพลุกพล่านเมื่อมีผู้มาร้องเรียนที่ประตูเมืองต้องการความยุติธรรมครับท่านก็รับฟังพวกเขาพร้อมกับแสดงความเห็นใจข้อ3ข้อ4อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่าดูสิข้อหาของเจ้าก็ดีและถูกต้องแต่พระราชาไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดไว้ฟังคดีของเจ้าอับซาโลมเคยกล่าวยิ่งกว่านั้นว่าถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ก็ดีเมื่อใครมีข้อหาหรือคดีจะได้มาหาข้าข้าจะตัดสินให้ความยุติธรรมแก่เขาอับซาโลมเป็นคนเลวแต่เป็นนักการเมืองที่ดีครับฉลาดและเจ้าเล่ห์แยบยลและปริ่มปรอนข้อ5ข้อ6เมื่อมีผู้ใดเข้ามาใกล้จะกราบถวายบังคมท่านจะยื่นมือออกจับคนนั้นไว้และจูบเขาอับซาโลมก็ทำอย่างนี้แก่บรรดาคนอิสราเอลผู้มาเฝ้าพระราชาเพื่อขอการพิพากษาอับซาโลมก็รอบเอาใจคนอิสราเอลอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก่งครับและนี่คือวิธีการที่หลายคนใช้ในตอนนี้พวกเขาขาดคุณสมบัตินอกจากเป็นคนที่ทักทายเก่งและน่าเสียใจครับนักเทศหลายคนก็ใช้วิธีนี้ในปัจจุบันด้วยเทศนาไม่เป็นสอนไม่เป็นแต่เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับน่าเสียดายนะนี่คือสิ่งที่เราชอบด้วยและนี่คือวิธีการที่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะขึ้นสู่อำนาจอับซาโลมยืนที่ประตูเมืองและบอกว่าถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ก็ดีเจ้าจะได้รับความยุติธรรมหาเสียงครับแน่นอนอับซาโลมกำลังเตรียมการกบฏต่อดาวิดพระราชบิดาของท่านการกบฏภายในราชวงศ์ของดาวิดเป็นเรื่องที่แย่มากครับข้อ7ข้อ8 ครั้งล่วงมาได้40ปีอับสโลมกราบทูลพระราชาว่าขอโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระบาทไปแก้บนที่เมืองเฮบรอนซึ่งข้าพระบาทได้บนไว้ต่อพระเจ้าเพราะว่าข้าพระบาทได้บนไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในเมืองเคชูประเทศซีเรียว่าท่านพระเจ้าทรงโปรดนำข้าพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็มจริงแล้วข้าพระองค์จะถวายนมัสการพระเจ้าคำทูลของท่านดูผิดปกติท่านบอกว่าท่านจะต้องไปทางใต้ที่เมืองเฮบรอนเพื่อแก้บนที่ท่านบนไว้เมื่อลี้ภัยแต่ท่านอยู่ในซีเรียซึ่งอยู่ทางเหนือขณะลี้ภัยแต่ดาวิดก็ไม่ได้สอบถามอะไรนะครับข้อกลางข้อ10พระราชาตรัสตอบท่านว่าจงไปเป็นสุขเถิดท่านก็ลุกขึ้นไปยังเมืองเฮบรอนแต่อับสโลมได้ส่งผู้สื่อสารไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าว่าท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเขาสัตว์เมื่อไรจงกล่าวกันว่าอับสโลมเป็นกษัตริย์ที่กรุงเฮบรอนก่อนหน้านี้ที่เราศึกษานะครับเราก็ทราบว่าเมืองเฮบรอนเป็นเมืองที่ดาวิดเริ่มต้นการปกครองนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองยูดาห์7ปีโดยมีเมืองเฮบรอนเป็นเมืองหลวงอับสโลมไม่ได้ไปที่เฮบรอนเพื่อแก้บนท่านไปที่นั่นเพื่อเริ่มต้นการกบฏข้อ11มีชาย200คนไปกับอับสโลมจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นคนที่ถูกเชิญให้ไปคนเหล่านี้ก็ไปกันเฉยๆหาทราบเรื่องอะไรไม่ข้อนี้บอกอีกอย่างว่าคนเหล่านี้ไปกับอับสโลมแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีการกบฏต่อดาวิดเกิดขึ้นข้อ12ขณะเมื่ออับสโลมถวายสัตวบูชาอยู่ท่านส่งคนไปเชิญอาฮิโทเฟลชาวกิโลที่ปรึกษาของดาวิดมาจากนครของเขาคือกิโลการที่คบคิดกันนั้นก็เพิ่มกำลังขึ้นคนที่มาฝักฝ่ายอยู่กับอับสโลมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นการกบฏที่มีคนมาเพิ่มขึ้นเพียงไม่นานครับก็มีคนร่วมกับอับสโลมจำนวนมากแม้แต่อาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิดก็มีส่วนในการนี้ก่อนที่ดาวิดจะทรงทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับกบฏก็ปรากฏขึ้นดาวิดก็ทรงหนีข้อ 13-14 ผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่าใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับสโลมไปแล้วแล้วดาวิดรับสั่งแก่บรรดาข้าราชการที่อยู่กับพระองค์ณเยรูซาเล็มว่าจงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถิดมิฉะนั้นเราจะหนีไม่พ้นจากอับสโลมสักคนเดียวจงรีบไปเกรงว่าเขาจะตามเราทันโดยเร็วและนำเหตุร้ายมาถึงเราและทำลายกรุงนี้เสียด้วยคมดาบดาวิดจะหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มครับมีคำถามว่าทำไมพระองค์หนีพระองค์รักกรุงเยรูซาเล็มทำไมไม่ต่อสู้ในเมืองนี้ตรงนี้ครับแน่ใจว่าดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าลงโทษเพราะความบาปของท่านใน2ซามูเอลบทที่15ข้อ25 26บอกว่าแล้วพระราชาตรัสสั่งซาดกว่าจงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราพระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาให้เห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าดูเถิดเราอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงกระทำกับเราตามที่พระองค์ทรงโปรดเห็นชอบเถิดดาวิดทรงทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ครับพระองค์ทราบว่าการพิพากษานี้เหตุการณ์นี้นะครับมาจากพระเจ้าในบทที่13นะครับเมื่อครั้งที่อามอนได้ทำผิดต่อทามาดาวิดก็เสื่อมเสียเพราะว่าสิ่งน่าเกลียดที่เกิดขึ้นความอื้อฉาวนี้ก็แพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มดาวิดได้ทำบาปใหญ่ต่ออูริอาและบัทเชบาในกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่พระองค์ควรจะออกรบนะครับดาวิดจะจากกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทราบว่าพระเจ้าลงโทษพระองค์นั่นเองพระองค์ไม่ต้องการให้เมืองที่พระองค์สร้างและเป็นเมืองที่รักเนี่ยกลายเป็นสนามรบนะครับในบทที่15ข้อ30ก็บอกว่าฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศเสด็จพรางกันแสงพรางมีพระคุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าและประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็ออกผ้าคุมศีรษะเดินไปพรางร้องไห้พรางดาวิดทรงรักเยรูซาเล็มพระองค์ไม่ต้องการให้เมืองนี้เป็นสนามรบและต่อไปเมืองนี้ก็จะถูกทำลายมากกว่าเมืองอื่นเพราะการกบฏและความบาปนะครับดาวิดก็หนีจากเยรูซาเล็มออกมาจากเยรูซาเล็มเพราะว่าพระองค์ไม่พร้อมที่จะรบกับอับสโลมราชโอรสในบทต่อไปเราจะเห็นว่าพระทัยของดาวิดคือไว้ชีวิตของราชโอรสคืออับสโลมไว้ชีวิตไว้นะพระองค์ไม่ต้องการให้เกิดอันตรายแก่อับสโลมผมคิดว่านะครับ ดาวิดรักอับสโลมมากกว่ารักคนอื่นในโลกการจากกรุงเยรูซาเล็มทำให้ชีวิตของดาวิดตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็คุ้นเคยกับเรื่องนี้ครับพระองค์อยู่ในอันตรายอย่างยิ่งหลายครั้งพระองค์เป็นห่วงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้ากับราชโอรสของพระองค์มากกว่าห่วงชีวิตของพระองค์เองเรามาดูการกบฏที่กำลังเกิดขึ้นข้อ19ข้อ20พระราชาจึงตรัสสั่งฮิตไทคนกัดว่าทำไมเจ้าจึงไปกับเราด้วยกลับไปเถิดอยู่กับพระราชาเจ้าเป็นคนเจ้าเป็นแต่คนต่างด้าวและถูกในประเทศมาด้วยจงกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดเจ้าเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้และวันนี้ควรที่เราจะให้เจ้าไปกับเราหรือด้วยเราไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนจงกลับไปเถิดพาพี่น้องของเจ้าไปด้วยขอความรักมั่นคงและความสัตย์จริงจงมีกับเจ้าเถิดฮิตไทเป็นชาวเมืองกัสในฟิลิเตียครับก็คงจะเป็นแม่ทัพในประเทศของท่านเองเนื่องจากต่อมาดาวิดได้ส่งให้ท่านเป็นแม่ทัพร่วมกับโยอาบและอาบิชัยท่านจงรักภักดีอย่างมากต่อดาวิดจนท่านและครอบครัวทั้งหมดของท่านยืนยันที่จะหนีไปร่วมกับดาวิดข้อ21ถึง23แต่ฮิตไททูลต่อพระราชาว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเสด็จประทับที่ไหนจะสิ้นพระชนหรือทรงพระชนข้าพระบาทขอไปอยู่ที่นั่นด้วยดาวิดก็รับสั่งกับอิทัยว่าจงผ่านไปเถิดอิทัยชาวเมืองกาจึงผ่านไปพร้อมกับมารดาพรรคพวกของเขาทั้งผู้ใหญ่และเด็กเมื่อพลเดินผ่านไปเสียชาวเมืองนั้นทั้งสิ้นก็ร้องไห้เสียงดังพระราชาก็เสด็จข้ามลำธารคิดโรนและพลทั้งหมดก็ผ่านเข้าทางไปถิ่นทุรกันดารดาวิดมีผู้ติดตามที่จงรักภักดีจำนวนมากนะครับมีหลายคนครับที่เต็มใจสละชีวิตของตนเพื่อกษัตริย์ดาวิดข้อ24 25และนี่แน่ซาโดกก็มาด้วยพร้อมกับคนเลวีทั้งสิ้นหาผีพันธสัญญาของพระเจ้ามาและเขาวางหีบของพระเจ้าลงฝ่ายอบิยาธาก็ขึ้นมาจนประชาชนออกจากเมืองไปหมดและพระราชาตรัสสั่งซาโดกว่าจงหาหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราพระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาให้เห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยดาวิดได้ส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับกรุงเยรูซาเล็มในที่ที่ควรอยู่นะครับพระองค์ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เนี่ยเป็นการลงโทษจากพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จหนีออกจากเมืองเยรูซาเล็มพระองค์ก็ข้ามภูเขามาของเทศเสด็จพรางกันแสงพรางข้ามไปข้อ31นะครับมีคนมากราบทูลดาวิดว่าอาฮิโทเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอับซารอมด้วยดาวิดกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลฟั่นเฟือไปคุณผู้ฟังครับอาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิดนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากดาวิดมากนะครับเมื่ออาฮิโทเฟลไปเข้ากับฝ่ายอับซารอมแล้วดาวิดอธิษฐานให้คำปรึกษาของเขาต่ออับซารอมเนี่ยฟั่นเฟือไปและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นสังเกตว่าดาวิดไม่ได้อธิษฐานขอพระเจ้าลงโทษอับซารอมมีอีกคนหนึ่งชื่อหุชัยนะครับมาแล้วก็ถูกส่งกลับไปก็32 33ครับอยู่มาเมื่อดาวิดมาถึงยอดซึ่งเป็นที่นมัสการพระเจ้าดูเถิดหุชัยตระกูลอาคีได้เข้ามาเฝ้ามีเสื้อผ้าฉีกขาดและดินอยู่บนศีรษะดาวิดตรัสกับเขาว่าถ้าเจ้าไปกับเราเจ้าจะเป็นภาระแก่เราหุชัยอาจจะเป็นคนชราแล้วนะครับและคงจะได้รับการดูแลสุขภาพมากนะเรื่องสุขภาพนะครับก็อาจจะไม่เหมาะที่จะตามดาวิดไปข้อ34ถึง37แต่ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมืองและกล่าวกับอับซารอมว่าข้าแต่พระราชาข้าพระบาทขอถวายตัวเป็นข้าของฝ่าพระบาทดังที่ข้าพระบาทเป็นข้าของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทมาแต่การก่อนชั้นใดข้าพระบาทขอเป็นข้าของฝ่าพระบาทฉันนั้นแล้วเจ้าจะกระทำให้คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลพ่ายแพ้ไปเพื่อเห็นแก่เราซาโดกกับอาบิยาธาปุโรหิตก็อยู่กับเจ้าที่นั่นมิใช่หรือสิ่งใดที่เจ้าได้ยินในพระราชวังจงบอกให้ซาโดกกับอาบิยาธาทราบดูเถิดบุตรสองคนของเขาก็อยู่ด้วยคืออาฮิปาอัสบุตรซาโดกและโยนาธานบุตรอาบิยาธาดังนั้นเมื่อท่านได้ยินเรื่องอะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรื่องเถิดหุชัยสหายของดาวิดจึงกลับเข้าไปในเมือง พอดีกับอับซารอมกำลังเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมื่อดาวิดได้ยินว่านะการเอาใจออกห่างของอาฮิโทเฟลที่ปรึกษานะครับไปเข้ากับอับซารอมพระองค์ก็ให้หุชัยกลับไปหาอับซารอมเพื่อปราบคำปรึกษาของศัตรูที่อันตรายคนนี้ครับอาฮิโทเฟลนี่เป็นที่ปรึกษาที่เก่งมากนะครับหุชัยเป็นสหายของดาวิดและก็เสี่ยงนะที่จะเป็นคนสอดแนมหรือว่าสายลับให้กับดาวิดครับจบบทที่15ต่อไปบทที่16ซิบาคนรับใช้ของเมฟิโบเชตได้หลอกลวงดาวิดข้อ1ข้อ2เมื่อดาวิดเสด็จเลยยอดเขาไปหน่อยหนึ่งซิบามหาเล็กของเมฟิโบเชตก็เข้ามาเฝ้าพระองค์มีลาคู่หนึ่งผูกอานพร้อมบรรทุกขนมปัง200ก้อนองุ่นแห้ง100พวงและผลไม้ฤดูร้อนอีก101กับเหล้าองุ่น1ถุงหนังพระราชาตรัสกับซิบาว่าเจ้านำสิ่งเหล่านี้มาทำไมซิบาทูลตอบว่าลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์จะได้ทรงขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสำหรับชายชะกันรับประทานและเหล้าองุ่นเพื่อให้พวกที่อ่อนเปรี้ยอยู่กลางถิ่นทุรกันดารจะได้ดื่มโมฟีโบเชตเป็นโอรสง่อยของโยนาธานกับสหายรักของกษัตริย์ดาวิดเพราะความรักอันเหลือล้นมากมายของดาวิดต่อโยนาธานครับท่านได้ดูแลโอรสของโยนาธานคือเมฟิโบเชตซีบาผู้รับใช้ของเมฟิโบเชตได้คิดว่าการต่อสู้ภายในราชวงศ์ของดาวิดเป็นการเปิดโอกาสแก่ราชวงศ์ของซาอูลได้รับบัลลังก์กลับมาและเมฟิโบเชตเป็นผู้เดียวสำหรับบัลลังก์นั้นท่านก็มาและก็เล่าเรื่องโกหกซีบาหวังว่าจะได้รับบางส่วนจากทรัพย์สมบัติของเมฟิโบเชตดาวิดไม่ได้ทรงมีโอกาสตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพระองค์เร่งรีบนะรับประทานพระองค์เร่งรีบนะแล้วก็ประทานที่ดินซึ่งเป็นของเมฟิโบเชตให้แก่ซิบาเมื่อซิบามาพระองค์รีบนะแล้วก็โอเคนะประทานที่ดินของเมฟิโบเชตให้ซิบาไปยังมีอีกนะยังมีคนแบบไม่ดีนะครับนะเวลาตกต่ำนี่มีได้รู้จักมีแท้แล้วก็ศัตรูแท้นะครับอีกคนนึงคือจีเมอีแต่ผมดูเวลายังคิดว่าไม่พอก็ขอยกต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ส่งมอบบทศึกษาพระธรรม2ซามูเอลให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688